რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში. თქვენთვის რადიო თავისუფლებას ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური საღამოს თავისუფლებით, რომელსაც დავიწყებთ ახალი ამბებით. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჩდილოეთ კორეა აცხადებს, რომ წარმატებით გამოსცა დაწყებადის ბომბი. ერაყსა და სირიაში მესამედი ჩემცირდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მიერ გაკონტროლებული ტერიტორია. გერმანია შარშენ თავშესაფრის თხოვნით მიმართა 1,100,000-მდე მიგრანტმა. საქართველოში გამართა ავღანეთში ქართული სამხედრო ასეულის გაცილების ცერემონია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ წარმატებით ჩაატარა წყალბადის ბომბის გამოცდა. ეს ცნობა 6 იანვარს ჩრდილოეთ კორეის ტელევიზიის პროგრამაში წაიკითხა დიქტორმა ქალმა. 2016 წლის 6 იანვარს ათსაათზე პირველად წარმატებით ჩაატარდა წყალბადის ბომბის გამოცდა. ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ქვეყანამ 6 იანვარს დააფიქსირა საშუალო სიმძლავრის მიწისძვრა ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვული არაღის გამოსაცდელი პოლიგონის სიახლოვეს, რაც სავარაუდოდ მორიგი გამოცდის ჩატარებაზე მიანიშნებდა. თუ ცნობა დადასტურდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ იარაღი უკვე მეოთხე გამოცდით დაარღვია გაეროს სანქციები და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ბირთვული იარაღის განვითარების მიმართულებით. გაეროს უშიშროების საბჭომ სამხრეთმა კორეამ და იაპონიამ მოითხოვეს საგანგებოს ხდომის დღესვე ჩატარება წყალბადის ბომბის გამოცდაზე რეაგირებისთვის. შარშან თითქმის მესამედი ჩემცირდა ტერიტორია, რომელსაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო ერაყსა და სირიაში აკონტროლებს. ამის შესახებ განაცხადა ექსტრემისტებთან შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მებრძოლი კოალიციის წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა სტივ უორენმა. 5 იანვარს ბაღდადში ისაუბრა მონაცემებზე, რომლებიც კოალიციას აქვს ისლამური სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ტერიტორიების შემცირებაზე.
We believe in Iraq it's about 40% in Syria.
Ფიქრობთ, ერაყში გაკონტროლებული ტერიტორია 40%-ით შემცირდა. სირიაში უფრო რთულია სწორი მაჩვენებლის მოპოვება. ფიქრობთ, რომ 20%-ია და მთლიანობაში ფიქრობთ 30%-ი ერაყსა და სირიაში ერთად აღებული.
განაცხადა ექსტრემისტებთან მებრძოლი კოალიციის წარმომადგენელმა. გერმანიამ შარშან ახრიცხა ამ ქვეყანაში თავშესაფრის მაძიებელი 1,100,000-მდე ადამიანი, რომელთა უდიდეს ჯგუფს 43%-ს სირიელები შეადგენენ. 2015 წლის მაჩვენებელი დაახლოებით 5-ჯერ აღემატება წინა წლისას. გერმანიაში, რომელიც ევროპაში ეკონომიკურად უძლიერესი ქვეყანაა, შარშან ევროპის ყველა დანარჩენ ქვეყანაზე უფრო მეტი მიგრანტი ჩავიდა. ნატო და შეერთებული შტატები უარყოფენ რუსეთის ბრალდებას, რომ აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით ნატოს გაფართოება და გააქტიურება საფრთხეს უქმნის რუსეთს. ასეთ საფრთხეზე საუბარია რუსეთის უსაფრთხოების ახალ დოქტრინაში. როგორც 5 იანვარს გამოაცხადა ნატოს პრეზიდენტმა უანა ლუნგესკუმ, ალიანსი კატეგორიულად უარყოფს სრულიად დაუსაბუთებელ განცხადებებს, რომ ნატო და მისი პოლიტიკა საფრთხეს უქმნის რუსეთის უშიშროებას. ლუნგესკუს თქმით, ნატო განაგრძობს რუსეთის პრეზიდენტის მიერ გასულკვირაში ხელმოწერილი ახალი დოქტრინის შესავლას. ამ დოკუმენტში ნატოს ბრალდება საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და თავისი სამხედრო ინფრასტრუქტურის რუსეთის საზღვრებთან დაახლოება. 4 იანვარს შეერთებულმა შტატებმა უარყო რუსეთის ბრალდება. თბილისთან ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გამართა ავღანეთში ქართული სამხედრო ასეულის გაცილების ცერემონია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეული ავღანეთში შეცვლის მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე ალფა ასეულს. ბრავო ასეულის გაცილების დღევანდელ ცერემონიას დაესწრო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც.
ჩვენ სამხედროების ეს კონკრეტული ასეული მიემგზავრება მაზარის რაიონში გერმანელების სარდლობის ქვეშ ვართ იქ წარმოდგენილი. წარმატება მიდამათ უსურვო, რაც ყველაზე მთავარია, მშვიდობით დაბრუნება და ისევე ამაყად ეტარებინოთ საქართველოს დროშა, როგორც ყველა იმ კონტინგენტს, რომელიც მანამდე იმყოფებოდა მისიებში საქართველოს სახელით.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმამ. და ბოლოს, საქართველოს ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა საქართველოს გზებზე არსებულ მდგომარეობაზე. მისი თქმით, ინტენსიურ რეჟიმში იწმინდება გზები და ამ დროის მონაცემებით საავტომობილო მაგისტრალებზე დითოლობის გამო დაწესებული შეზღუდვები მინიმუმამდეა დაყვანილი.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა გაგაცნოთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. გასულ პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თავშესაფარს, რომელიც 240 ადგილიანია და ათასობით უსახლკაროს შეფარება უწევს.
აქ ალკოჰოლის მიღება არის აკრძალული. ძირითადად არიან კარვები და გადმოყვანილი ადამიანები, ორი მივიღეთ ქუში, თვითდინებით მოვიდნენ. ითვლება, რომ დროებითია თავშესაფარი, მაგრამ ალბათ ეს პირობითია.
რა ვითარება დამოუკიდებელი დეპუტატის ალიკო ელისაშვილის ინფორმაციის საფუძველზე დაწყებული გამოძიების თვალსაზრისით არის ცვლილებები?
ეცდებიან რომ გამოაძრინონ ბესელია და კოპახიძე ამ ყველაფერს.
საქართველოში გაზრდილა სტუმრების რაოდენობა, ამის გარშემო ვისაუბრებთ და მოგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, როგორია საქართველოს ეროვნული ბანკის მართველობის შეცვლის სცენარები.
ეს კარგად არის, მე მგონი, კონსტიტუციაში გაწერილი, რაღაცა ღრიჭოები ნაკლებად რჩება, რომ აქტიურად ჩაერიო, თუმცა პოლიტიკოსებს ვერც დავუშლით და რომ დავუშავოთ, აუცილებლად რა თქმა უნდა ესწებიან ეს სათავისოდ გამოიყენონ.
ქვეყნის საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, ახალ ამბებში ნახსენები ყველაზე ახალი ამბავი დღეს ის, რომ შუეთმა კორეამ წყალბადის ბომბი გამოთვალა, ამის გარშემო უფრო მეტ დეტალს გამცნობთ. Слубовски ეთერში გავა მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა. პრაღის სტუდიიდან კაცემა სოკროპერ მოხაძე უძღვება. როგორია საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკა უსახლკაროების მიმართ? როგორ ხდება უსახლკაროთათვის სტატუსის მინიჭება? ვინ აკონტროლებს ამ პროცესს? არასამთავრობო ორგანიზაციების თანახმად, საქართველოში დღემდე არ არსებობს არანაირი სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ რამდენი უსახლკარო ადამიანია საქართველოში. მედიის, ჯანდაცვისა და სოციალური საქალაქო სამსახურის თანახმად პროცესი ახლა დაიწყო. იდგმება პირველი ნაბიჯები და ამ საკითხის მოგვარება უახლოეს მომავალში იგეგმება. ნინო თარხნიშვილი.
გილოს დასახლებაში დეკემბერში გახსნა სოციალურ თავშესაფარში, რომელიც 240 ადამიანზე გათვლილი, დღის მონაცემებით 150 უსახლკარო ცხოვრობს. თითო ოთახში 10 ბენეფიციარია განთავსებული. ისინი უზრუნველყოფილნი არიან პირადი მოხმარების ნივთებით და ჰიგიენური საშუალებებით. თავშესაფარში ფუნქციონირებს სასადილო არის, სააბაზანო და სამრეცხაო ოთახები. მიუხედავად იმისა, რომ თავშესაფარში მიღების წესები მკაცრად არის განსაზღვრული, ბენეფიციარს არ უნდა ჰქონდეს გადამდები დაავადება, უნდა იყოს თბილისში რეგისტრირებული და ჰქონდეს უსახლკარო სტატუსი, ქალაქის მერიამ ზამთრის ცივ დღეებში დაუშვა გამონაკლისი და თავშესაფარში ყველა იმ ადამიანს შეუძლია მისვლა, რომელსაც ღამის გასათები არ გააჩნია. პირის თავშესაფარში გადაყვანა კი შესაძლებელია მხოლოდ მისი ნებართვით. მანანა ბიგვავა, თავშესაფრის სოციალური მუშაკი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ რამდენიმე პირმა თავშესაფარი იმ მოტივით დატოვა, რომ მათთვის თავშესაფარში მოქმედი შინაგანი წესი მიუღებელი აღმოჩნდა.
აქ ალკოჰოლის მიღება არის აკრძალული, ძირითადად არიან კარვები და გადმოყვანილი ადამიანები, ორი მივიღეთ ქუში, თვითდინებით მოვიდნენ. ითვლება რა დროებითია თავშესაფარი, მაგრამ ალბათ ეს პირობითია, იმიტომ რომ თუ არ მოეხსნა მას ეს პრობლემა, გამოდის რომ რჩება ჩვენთან.
სოციალური დახმარების შესახებ კანონის მიხედვით უსახლკაროა პირი, რომელსაც არ აქვს მუდმივი განსაზღვრული საცხოვრებელი ადგილი და რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოშია რეგისტრირებული როგორც უსახლკარო. რაც შეეხება უსახლკაროდ რეგისტრაციის პროცედურას, გასული წლის მიწურულს დეკემბრის დასაწყისში თბილისის საკრებულომ დადგენილება მიიღო თბილისის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ. თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური საქალაქო სამსახურის უფროსი გელა ჩივიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს იმ წესებს, თუ როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა უსახლკარო პირის სტატუსი. ამისათვის ის მერიის მისაღებში უნდა მივიდეს და შეავსოს განაცხადის ფორმა. მის განაცხადს კი ორი კვირის მანძილზე შეისწავლის მერიის უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით უზრუნველყოფის სპეციალური კომისია, რომელიც სხვადასხვა უწყების თანამშრომლებით იქნება დაკომპლექტებული.
უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება პირის, მაგალითად გააჩნია თუ არა უძრავი ქონება, მეორე გააჩნია თუ არა რაიმე შემოსავალი, მესამე იღებს თუ არა სოციალურ დახმარებას.
თუმცა როგორც გელა ჩივიაშვილი ამბობს, თუ კი პიროვნება დაუყოვნებლივ საჭიროებს თავშესაფარს, ის ამ თავშესაფრით კომისიის საბოლოო დასკვნის მიღებამდე იქნება უზრუნველყოფილი. ადამიანის უფლებების დამცველებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან მთავარი კრიტიკი საგანს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს არანაირი სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი უსახლკარო ადამიანი ცხოვრობს საქართველოს მასშტაბით. არადა აღრიცხვის წარმოება სოციალური დახმარების შესახებ კანონის მიხედვით სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ევალება. ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან სწორედ იმ ხარვეზებზე საუბრობს, რომელიც სახელმწიფოს უსახლკაროთა პოლიტიკის მიმართ აქვს.
სახელმწიფო არ აღიარებს ამ პრობლემას და არც კი იცის ამ პრობლემის მასშტაბი როგორი არის. ანუ რამდენი უსახლკარო ყავს, როგორი არის ამ უსახლკაროების საჭიროებები მუნიციპალიტეტების მიხედვით, ვინერი პასუხისმგებელი უსახლკაროებზე, თვითონ როგორ ხედავს სახელმწიფო უსახლკაროებს, ანუ რა არის ცნება უსახლკაროების, ეს არის პირი, რომელიც ღიაცის ქვეშ ცხოვრობს, თუ ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს თავშესაფარი, მაგრამ იმდენად მდგომარეობაში მისი საცხოვრისი, რომ პრინციპში ისიც უნდა ჩაითვალოს უსახლკაროდ.
ამ კრიტიკაზე საპასუხოდ გელა ჩივიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ უსახლკაროთა რეგისტრაციისა და მათი საჭიროებების შესწავლის პროცესი იანვრის პირველ დღეებში იწყება. მერიის უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით უზრუნველყოფის სპეციალური კომისია კი პირველ შეხვედრას 15 იანვრისთვის გეგმავს. რაც შეეხება იმას, თუ რა იქნება მას შემდეგ, რაც ადამიანი მიიღებს უსახლკარო პირის სტატუსს, გელა ჩივიაშვილი ამბობს.
თუ მოხდება კერძო ან სახელმწიფო ორგანიზაციების მიერ სოციალური სახლების მშენებლობა და ისინი თუ მოითხოვენ იმას, რომ აი რამდენია უსახლკარო პირი, ვისა აქვს მინიჭებული ეს უსახლკაროების სტატუსი, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ სიას უკვე წარუდგენთ როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო დაწესებულებებში.
დღესდღეობით თბილისში ერთადერთი თავშესაფარი ფუნქციონირებს, კიდევ ერთი თავშესაფარი ფუნქციონირებს ბათუმში. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, საქართველოს მასშტაბით არსებული მხოლოდ ორი თავშესაფარი არ პასუხობს იმ საჭიროებებს, რაც დღეს რეალურად გას სახელმწიფოს წინაშე. დინა ღვინიანიძის თქმით, მხოლოდ ქუჩაში მცხოვრები ადამიანები არ არიან უსახლკაროები და მათი რიცხვი დღეს გაცილებით დიდია.
არის ძალიან ბევრი ოჯახი, მაგალითად თბილისში მხოლოდ ეს არის მე ოფიციალური მაჩვენებელი, 400-ზე მეტი ობიექტია, სადაც სხვადასხვა ტიპის სოციალური მოწყობილობით ცხოვრობენ საკუთრების არმქონე ადამიანები. სახელმწიფოს არ შეუსწავლია ეს ჯგუფები, მან არ იცის ეს ადამიანები არიან თუ არა რეალურად უსახლკაროები.
თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს თბილისში ერთი უსახლკარო პირი გარდაიცვალა, რომელიც მოსკოვის გამზირზე არსებულ კარავში ცხოვრობდა. მათი თქმით, მას შემდეგ რაც თბილისის მერიამ დეკემბრის ბოლოს კარვების დემონტაჟი განახორციელა, ამ პირმა თავშესაფარში გადასვლაზე უარი განაცხადა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი მოწყებულობა გრძელდება რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას თემით, რომელსაც ელისაშვილი პროკურატურის წინააღმდეგ ჰქვია. თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ეგრეთ წოდებული შეწყალების საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურას უმოქმედობა შეადანაშაულებს და ამბობს, რომ უწყება ამ საქმის ჩაფარცხვას ცდილობს. შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის მტკიცებით პროკურატურა ანგარიშს აბარებს კოალიცია ქართული ოცნების ეკა პესელიას და მანანა კობახიძეს, რომლებიც 14 დეკემბერს ამ საქმესთან დაკავშირებით დაიკითხნენ. გიორგი გოგუა გეტყვით მე დეტალს.
ალექსანდრე ელისაშვილი მოითხოვს შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, რომელიც პოლიტპატიმართა საქმეზე იმუშავებს. თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ამბობს, რომ პროკურატურა ამ შემთხვევაში პოლიტიკური მხარეა, მართულია, ამიტომაც მოსალოდნელია უწყება ამ საქმის ჩაფარცხვას ცდილობდეს.
ეცდებიან, რომ გამოაძრინონ ბესელია და კობახიძე ამ ყველაფერს. როგორღაც ისრები ჩემზე გადმოიტანონ. ამას როგორ მოახერხებენ არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის თეობა არის.
ეგრეთ წოდებულ შეწყალების საქმეს თვალყურს ადევნებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიც. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული ამბობს, ადამიანები, რომლებიც ალექსანდრე ელისაშვილის ჩვენების მიხედვით შესაძლოა ამ საქმეში ფიგურირებდნენ, დღესაც პროკურატურაში მუშაობენ, რაც გამოძიების მიმართ უნდობლობას იწვევს.
შესაძლოა ამ ხელი შეუშალოს გამოძიების სწრაფად და ობიექტურად წარმართვას. ამიტომაც ჩვენი მოთხოვნა გამომძიებლებმა და პროკურორებმა აჩვენონ საკმარისი დამოუკიდებლობა და დისტანცირება მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ.
ალექსანდრე ელისაშვილმა 9 დეკემბერს პროკურატურაში დაკითხვის შემდეგ თქვა, რომ იმ პერიოდში, როდესაც ის შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე იყო, ქართული ოცნების რამდენიმე მაღალჩინოსანი მასზე ზეწოლას ცდილობდა და კონკრეტული პოლიტპატიმრების შეწყალებას მოითხოვდა. 14 დეკემბერს ამ საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურაში დასაკითხად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე დაიბარეს. ორივე დეპუტატი საქმესთან კავშირს უარყოფს და ალექსანდრე ელისაშვილის განცხადებებს ცილისწამებას უწოდებს. ამ თემაზე ისაუბრა გადაცემა 20:30-ის ეთერში ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმაც. მისი თქმით, ამ პროცესს ნაციონალური მოძრაობა მართავს.
ელისაშვილის პრობლემა გასილებით მარტივია ასახსნელად. ჩემი აზრით, ერთი და იგივე ხალხისგან, ერთი და იგივე ფიზგან არის ეს ორგანიზებული და ემსახურება ერთ მიზანს, რაც ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან ახსოვს და რუსთავი ორი აწყობს და რუსთავი ორი დღეს ამასაც სათავეში, რომ პოლიტპატიმრები საქართველოში არ იყვნენ, მხოლოდ მოვიდა ქართული ოცნება და ფულის გასაკეთებლად მოხდა მთელი ეს პროცესი. აი ესე უნდა თუ დაამახინჯო.
14 დეკემბერს ალექსანდრე ელისაშვილმა პროკურატურას ექსპერტიზისთვის თავისი მობილური ტელეფონი გადასცა, სადაც მისი მტკიცებით არის შეტყობინებები, რომლებსაც მას საპარლამენტო უმრავლესობის მაღალჩინოსნები უგზავნიდნენ და ზოგიერთი პოლიტპატიმრის გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. დეპუტატისთვის საეჭვოა ტელეფონის ექსპერტიზის პროცესიც.
გამოხდნენ ჩემს მიერ ტელეფონის მიტანისთანავე გამოხდნენ და თქვეს, რომ მესჯები ინბოქსში არ აღმოჩნდა. ექსპერტიზის პასუხს არ დაელოდნენ.
პროკურატურის საზოგადოებასთან და მას მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნათია სუხიაშვილი ამბრალდებებს უარყოფს.
მიმდინარეობს გამოძიება და როდესაც დასრულდება ჩვენ საზოგადოებას აუცილებლად ვაცნობთ შედეგებს. საჩეხება ტელეფონის ექსპერტიზას ის ჯერ არ დასრულებულა და შესაბამისად პასუხი ვერ იქნება ცნობილი.
ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული მიიჩნევს, რომ თუ გამოძიების პროცესი გაიწელება, მაშინ საუკეთესო გამოსავალი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა. იმავეს მოითხოვს ალექსანდრე ელისაშვილიც, რომელიც ამბობს, რომ ასეთი კომისია ბევრად გამჭვირვალეა და შესაბამისად სანდო იქნება, ვიდრე პროკურატურა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
No space, L-shaped tantrums, time-seeking.
შემდეგი სიუჟეტი შეეხება უკვე ტურიზმს, საქართველოში ტურისტების მომრავლებას. ეროვნულმა ადმინისტრაციამ, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ, სიხარულით და სიამაყით გამოაქვეყნა 2015 წლის შემაჯამებელი სტატისტიკა. მის მიხედვით შარშან, საქართველოს შარშან წინდელთან შედარებით უფრო მეტი უცხოელი სტუმრობდა და მათ წინა წელთან შედარებით უფრო მეტი ფულიც დაუხარჩავთ. ზრდის ტენდენციას სადასტურებენ, თუმცა შარშანდელ მაჩვენებლებს არასაკმარისად მიიჩნევენ ტურიზმის სფეროს ბიზნესმენები თუ ექსპერტები. ლელა პუნჭულია.
6 იანვარს საგანგებო პრესკონფერენციაზე 2015 წლის შემაჯამებელი მაჩვენებლები მედიას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ გააცნო, ითქვა, რომ საქართველომ ურთულესი გარემოებების დაძლევა მოახერხა და რეკორდულად წაიწია წინ.
2015 წელს საქართველოში დაფიქსირდა ზრდა როგორც საერთაშორისო ვიზიტორების, ასევე ტურისტების და საერთაშორისო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების კუთხით. Და ეს არის მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა საკმაოდ სერიოზულ საგარეო შოკებს განიცდიდა რეგიონში განვითარებული ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მდგომარეობის გამო. 2015 წლის საბოლოო შეჯამებით საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 7%-ით არის გაზრდილი, რაც გულისხმობს 282,000-ზე მეტი ადამიანით უცხოელი ვიზიტორით შემოსვლას საქართველოში.
Упро კონკრეტულად თუ ვიტყვით 2015 წელს საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 6.9%-ით გაიზარდა და თითქმის 6 მილიონი შეადგინა. 2 მილიონზე მეტი იყო და ესე იგი 2.2%-ით გაიზარდა ტურისტების, ანუ მათი რიცხვი, ვინც შარშან საქართველოს 24 საათით ან და უფრო ხანგრძლივი დროით სტუმრობდა. ყველაზე მეტი სტუმარი საქართველომ 10 ქვეყნიდან მიიღო და ესენია სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, რუსეთი, უკრაინა, ისრაელი, პოლონეთი, გერმანია, ყაზახეთი და შეერთებული შტატები. თუმცა, როგორც გიორგი ჩოგოვაძემ აღნიშნა, ზრდის ტენდენცია შენარჩუნდა ევროკავშირის ქვეყნებთან მიმართებითაც და ამხრივ შარშან გამოირჩეოდა მაგალითად იტალია, ლიტვა, ლატვია და გერმანია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2015 წელს საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა უპრეცედენტოდ რეკორდული რაოდენობა დაფიქსირდა და ამ მაჩვენებელმა თითქმის 6 მილიონს მიაღწია. ამავე წყაროსნობით ზრდა აღინიშნა შემოსავლების კუთხითაც საერთაშორისო ტურიზმიდან. სამი კვარტლის ჯამური შემოსავალი 1.5 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. გარკვეული ზრდა ნამდვილად შეინიშნება, მაგრამ აქ გასაოცარი არაფერია, რადგანაც საქართველოში ახლო წარსულში ვიზიტორების რიცხვის ზრდა თითქმის ყოველ წელიწად შეინიშნებოდა. ამბობ შვენთან საუბრისას ტუროპერატორ გუდაური ჰელისკინგის ხელმძღვანელი ვატო ასათაშვილი და იქვე დასცენს, რომ 2015 წლის მაჩვენებლებით გამოვლენილი ზრდა არასაკმარისია საქართველოსთვის.
ვინაიდან განვითარებადი ქვეყანაა, მინიმუმ ჭირდება ორნიშნულიანი მაჩვენებელი, რომ დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში მაინც მივახდოთ აღმოსავლეთ ევროპის ტურიზმის განვითარების დონე. ანუ ერთნიშნულიანი მაჩვენებლებით ჩვენ კონკურენტუნარიანი ქვეყანა რეგიონშიც კი ვერ გავხდებით, არასდროს აღმოსავლეთ ევროპაში ან ევროპის ზონაში.
ბატუ ასათაშვილს შეცდომად მიაჩნია ის ფაქტი, რომ ხარჯის დიდ ნაწილს სახელმწიფო მიმართავს მარკეტინგისკენ და რეალურად არ ფიქრობს ტურისტულ ინფრასტრუქტურასა თუ ბიზნესის წახალისებაზე იმისათვის, რომ სწორედ ბიზნესმა დაიწყოს რეინვესტირება ტურიზმში. ხოლო როგორც ტუროპერატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ია თაბაგარმა აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას, სახელმწიფო ამაოდ დახარჯა სარეკლამოდ გამოყოფილი თანხის დიდი ნაწილი რუსი ტურისტების მოზიდვაზე.
რუსეთი არ არის სტაბილური ბაზარი ზოგადად და ჩვენთვისაც არ არის სტაბილური, იმით ეხლა ეკონომიკური კრიზისია, ზრდა არასაკურველი არის, მაგრამ მოლოდინი რომ ზრდა მეტი ყოფილიყო, ეს არ არის. და ძალიან ბევრი არის გაუქმებები ნებისმიერ სასტუმრო და ტუროპერატორულ კომპანიას თუ შეეკითხებით. ის მოლოდინო იანვარში საახალწლო დღეებში მე ჩამოსულიყვნენ რუსეთიდან დამსვენებლები თუ მოგზაურები, ძალიან ბევრი არ ჩამოვიდა. და მე თვლი ყოველთვის, რომ ბევრად უფრო სტაბილური ბაზარი არის დასავლეთ ევროპა და მთლიანობაში დასავლეთი იაპონია, შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნები, ბევრად გააქტიურება გმართებს ამ ბაზრებზე.
ია თაბაგარის აზრით, შედეგები გაცილებით უკეთესი შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო. ის თვლის, რომ მეტი ტურისტის მოზიდვის მიზნით სახელმწიფო მეტად უნდა იზრუნოს გზების ხარისხზე, ზამთარში ამ გზების თოვლისგან გაწმენდაზე და სასტუმროებისთვის ელექტროენერგიის ბუნებრივი აირისა თუ წყლის უწყვეტ მიწოდებაზე. დანარჩენს ტურისტული ბიზნესი თავისით მიხედავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწოდებას საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. ჩვენს ეთერში დადგა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს მოკლედ.
ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ წარმატებით ჩაატარა წყალბადის ბომბის გამოცდა. თუ ეს ცნობა დადასტურდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ ბირთვული იარაღის უკვე მეოთხე გამოცდით დაარღვია გაეროს სანქციები. შარშან თითქმის მესამედი ჩემცირდა ტერიტორია, რომელსაც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო ერაყსა და სირიაში აკონტროლებს. ამის შესახებ დღეს გავრცელებულ ცნობაში უძღვებიან. გერმანიამ შარშან აღრიცხა ამ ქვეყანაში თავშესაფრის მაძიებელი 1,100,000-მდე ადამიანი, რომელთა უდიდეს ჯგუფსაც 40% სირიელები შეადგენენ. 2015 წლის მაჩვენებელი დაახლოებით 5-ჯერ აღემატება წინა წლისას. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრი იბრაჰიმ ალ-ჯააფარი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა იშუამავლებს ირანსა და საუდის არაბეთს შორის დიპლომატიური კრიზისის მოსაგვარებლად. ნატო და შეერთებული შტატები უარყოფენ რუსეთის ბრალდებას, რომ აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით ნატოს გაფართოება და გააქტიურება საფრთხეს უქმნის რუსეთს. თბილისთან ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ავღანეთში ქართული სამხედრო ასეულის გაცილების ცერემონია. საქართველოს ვიცე-პრემიერის დიმიტრი ქუმციშვილის განცხადებით ინტენსიურ რეჟიმში წმინდება გზები და ამ დროის მონაცემებით საავტომობილო მაგისტრალებზე დითოლობის გამოდაწესებული შეზღუდვები მინიმუმამდეა დაყვანილი. ბაქოში დაიწყო აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის რასიმ ალიევის მკვლელობაში ფრალდებული 5 პირის სასამართლო პროცესი.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობილობას. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ახლა მიგიწვევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის არჩევაა. 6 იანვარს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატს, ანუ საბჭოში გიორგი ქადაგიძის შემცვლელს, პრეზიდენტი სავარაუდოდ იანვრის ბოლომდე დაასახელებს. ჯერჯერობით პრეზიდენტი აგრძელებს კონსულტაციებს, როგორც ოთხშაბათს აბაშიშვილმა აღნიშნა, პროფესიულ დისკუსიას არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ექსპერტებთან, რომ მათ წარმოადგინონ თავიანთი კანდიდატურები და შეთავაზონ ისინი პრეზიდენტს. როგორ შეიძლება ეროვნული ბანკის მმართველების აპოლიტიკურობის უზრუნველყოფა? რატომ არის მიმდინარე პროცესი მნიშვნელოვანი და რამდენად სავარაუდო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის არჩევა წლის ბოლომდე, არჩევნების შემდგომ გადადება? ნინო გელაშვილმა, ჩემმა კოლეგამ თბილისში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია პრეზიდენტთან კონსულტაციებში მონაწილე ორგანიზაციების წარმომადგენლები: გიორგი კეპულაძე, საზოგადოება და ბანკების გამგებლობის თავმჯდომარე, და გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
როგორ ფიქრობთ, რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ არის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი?
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ არის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად დამოუკიდებელია ეს პიროვნება, რამდენად კომპეტენტური, რა თქონა მას თავისთავად, და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რამდენად დამოუკიდებელია ეს პოლიტიკური ზეწოლისგან და პოლიტიკური ფაქტორისგან. ძალიან კარგად გვესმის, რომ ზოგადად იმაში, რაშიც პოლიტიკოსები მონაწილეობენ, ანუ ამ საბჭოს შერჩევაში, ვთქვათ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ძნელია, რომ ვთქვათ, აპოლიტიკურ პროცესად აქციო მთლიანად, მაგრამ ჩემი სურვილი და ალბათ ჩემი კოლეგების სურვილი იქნება, რომ მაქსიმალურად დისტანცირებული იყოს მთლიანად პროცესი ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების შერჩევის, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის არჩევის პოლიტიკისგან, და ეს ადამიანი დამოუკიდებელი იყოს თავის საქმიანობაში, რადგან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ მასზე პოლიტიკამ დამატებითი ზეგავლენა არ მოახდინოს. თუნდაც წინა საარჩევნოდ ვიღაცამ რეზერვების დახარჯვა არ მოთხოვოს მას ლარის გასამყარებლად, სიტყვაზე ვამბობ, და მან ეს არ გააკეთოს, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკოსებმა მოთხოვეს, და გააკეთოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს ამას აუცილებლობა მოითხოვს. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის, ვინ არის მისი ცენტრალური, ან ჩვენ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, და თან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თანამდებობა გარანტირებულია კონსტიტუციით, კანონით, და ძალიან რთულია, რომ მისი შეცვლა, თქვათ, მოახერხოს. ჩვენ ნახეთ, რომ იყო მცდელობები გარკვეული პოლიტიკური ზეწოლის, თუმცა პრინციპში ბოლომდე მიყავს თავის ვადა გიორგი ქადაგიძეს.
ბატონ გიორგი კლდიაშვილს მინდა კითხვა აგრეთვე.
მივესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. წერია კანონშიც, ანუ ორგანულ კანონში ეროვნული ბანკის შესახებ, თუ როგორ კომპეტენციას უნდა ფლობდეს, რა უფლებამოსილება გააჩნია მას და თავისთავად უნდა იყოს მოწყვეტილი პოლიტიკური გავლენისგან. ეროვნული ბანკი არის საქართველოს მთავრობის ბანკირი და შესაბამისად ვერ იქნება პოლიტიკურ პროცესებს მოწყვეტილი, მაგრამ ის არის დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილებებში. ეროვნულ ბანკს აქვს თავისი კონკრეტული საქმიანობა, წარმართოს სახელმწიფოს მონეტარული პოლიტიკა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად მისი დამოუკიდებლობა უნდა იყოს გარანტირებული, უნდა იყოს კომპეტენტური პიროვნება და ის პროცესი, რომელიც წარიმართა, ნუ თუ ავიღებთ შერჩევის პროცესს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრისა, რომელიც შემდგომ უკვე საბჭოს წევრებისგან აირჩევა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად, არის ძალიან კარგი. ამ ეტაპზე საკმაოდ ჩართული პროცესი არის, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკის წევრის კანდიდატურას წარადგენს პრეზიდენტი პარლამენტში. შესაბამისად დასამტკიცებლად, შესაბამისად ის, რომ ჩართულები არიან შერჩევით პროცესში ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორი, პროფესიონალები, არის ძალიან სწორი. ანუ პრეზიდენტთან გარკვეულწილად შექმნილი არის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ამ მიმართულებით და ფიქრობთ, რომ აი მხრივ ძალიან სწორი კანდიდატი შეირჩევა, იმიტომ რომ ყველა ორგანიზაციას, რომელიც წარმოდგენილი არის ამ საბჭოში, შეუძლია წარადგინოს თავისი კანდიდატი. შემდგომ უკვე ამ ორგანიზაციების კონსენსუსი შეირჩევა, არ ვიცი, ერთი ან რამდენიმე კანდიდატი, როგორც გადაწყდება ეს, და უკვე პრეზიდენტი თავად წარადგენს შერჩეული კანდიდატები. ანუ პრეზიდენტმა გახსნა ეს სივრცე იმისთვის, რომ არ ყოფილიყო ერთპიროვნული გადაწყვეტილების
წარდგენილი. გახსნა მხოლოდ არასამთავრობოებისთვის ფორმატი იქნება დაგვიწყდა.
არა, არა, აქ არა მარტო არასამთავრობოები არიან, აქ არიან დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები, საკმაოდ წარმომადგენლობითი არის, დაახლოებით 20 ადამიანი შევიკრიბეთ ბოლო შეკრებას, რამდენიმე თვის წინ გახდათ ეს და მუდმივად მიმდინარეობდა კომუნიკაცია ამ საკითხზე.
კანონმდებლობით არ არის, როგორც ვიცით, აუცილებელი, რომ პირდაპირ პრეზიდენტი დაინიშნოს, ხო? ეს რომ განმარტოთ, თუ შეიძლება ეს მექანიზმი.
ანუ მექანიზმი
პერსპექტივაში რა შეიძლება მოხდეს?
მექანიზმი არის ასეთი: ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრები აირჩევენ, თქო, პრეზიდენტი წარადგენს პარლამენტში და პარლამენტი შემდეგ ამტკიცებს საბჭოს წევრს. შემდეგ უკვე საბჭოს წევრები ირჩევენ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს საკუთარი შემადგენლობიდან და შემდეგ პრეზიდენტი, საქართველოს პრეზიდენტი უკვე ამტკიცებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. ახლა ამ ეტაპზე დგას ეროვნული ბანკის საბჭოში გიორგი ქადაგიძის ადგილმონაცვლის საკითხი. შესაბამისად არ არის აუცილებელი, რომ ეს ადამიანი მოვიაზროთ რაღაც პირდაპირ გიორგი ქადაგიძის ადგილმონაცვლად, როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად. თან იმის გათვალისწინებით, რომ წლის ბოლოს ვადა კიდევ სამ წევრს გასდის ეროვნული ბანკის საბჭოში, მათ შორის არის ორი ამჟამინდელი ვიცე-პრეზიდენტი. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ წლის ბოლოს უკვე თითქმის ნახევარზე მეტი შეცვლილი იქნება ეროვნული ბანკის საბჭოში, მაშინ მოიხსენებათ ამჟამად 7 წევრია და არ არის გამორიცხული, ამაზე უკვე პოლიტიკური წრეები საუბრობენ, მათ შორის ქართული ოცნების საპარლამენტო ეკონომიკური გუნდი, რომ არ არის გამორიცხული, რაღაცა გარდამავალი პერიოდი იყოს და სანამ ახალ პრეზიდენტს შეარჩევს საბჭო, მანამდე ვიცე-პრეზიდენტმა შეასრულოს მოვალეობა, თუმცა ეს მხოლოდ იდეებია, მაგრამ პოლიტიკოსებისგან, რადგან უკვე ხმამაღლა დაიწყეს ამაზე საუბარი, ალბათ განიხილავენ ამ ვარიანტსაც. თან იმის გათვალისწინებით ზუსტად, რომ ამ წელს ზუსტად 4 წევრი იცვლება საერთო ჯამში ეროვნული ბანკის საბჭოში და სწორედ ეს წარმოშობს იმ რეალობას, რომ დეკემბრისთვის, როდესაც ახალი წევრების, სამი ახალი წევრის შერჩევა გახდება საჭირო, პოლიტიკური კონიუნქტურა შეცვლილი იქნება, სავარაუდოდ შეიცვლება, თქვათ, საპარლამენტო შემადგენლობა და დიდი ალბათობით პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურებს არ უნდა შეექმნათ პრობლემა უკვე პარლამენტშიც.
მერსაც დავამატებდი, ორგანული კანონის მიხედვით საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ აღნიშნული არის, რომ თუ წევრთა რაოდენობა არის 4-ზე ნაკლები, მაშინ უფლებო არის საბჭო გადაწყვეტილების მიღებაში და აღნიშნული ვითარება არ უნდა გაგრძელდეს 4-ზე მეტი. შესაბამისად აუცილებელი არის, რომ შეივსოს სუმცირე 4 კანდიდატი ეროვნული ბანკის საბჭოში, კანდიდატი საბჭოს წევრი, და ეს არ უნდა მოხდეს 4-ზე უფრო გვიან. ამიტომ წლის ბოლოს ყველაზე უარესი საქართველოს ეროვნული ბანკი იქნება უფლებო, ანუ საბჭოს გადაწყვეტილებები აღარ ექნება და არაუგიანეს ორი თვისა უნდა დაკომპლექტდეს სუმცირე 4 წევრით.
ბატონებო, თქვენ ერთი მხრივ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ზოგადად ეროვნული ბანკი არ უნდა იმართებოდეს პოლიტიკური კონიუნქტურით და მისი გადაწყვეტილებები, ბანკის გადაწყვეტილებები, რაც დიდ გავლენას ახდენს ეკონომიკაზე, ზოგადად არ უნდა იყოს მიღებული ვინმეს პოლიტიკური ინტერესის გამო და გათვალისწინებით. მეორე მხრივ, სულ ამდენი ხანი ლაპარაკობთ და არაერთხელ ახსენეს თქვენს, ბატონო გიორგი, კეპლადას მიმართა პოლიტიკური კონიუნქტურა, თქვენს, ბატონო გიორგი, ვთქვათ, პოლიტიკოსების როლი და ასე შემდეგ. რაღა არის გარანტია იმისა, რომ კანდიდატი იქნება დამოუკიდებელი პოლიტიკურად გადაწყვეტილების მიღებისას?
რეალურად ამის გარანტიები ძალიან კარგად დევს კონსტიტუციაში და ამის გარანტი უნდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტის, რომელმაც გახსნა ეს სივრცე გიორგი ზავითანხმები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, სფეროს სპეციალისტებისთვის. და წინა წელს მოხდა კიდევ ერთი წევრის შერჩევა ეროვნული ბანკის საბჭოში და სწორედ ამ პროცედურით ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატი წარუდგინეს საქართველოს პრეზიდენტს, სამი თუ არ ვსვები, სამი და პრეზიდენტმა პარლამენტზე ერთი წარუდგინა და ნიკოლოზ ყაველაშვილი იყო ეს, რომელიც შეირჩა აი საერთო კონსენსუსით, შეიძლება ითქვას, და პარლამენტმაც დაუჭირა მას მხარი. შესაბამისად, პრეზიდენტმაც ჩვენს პირველ ეტაპზე, ამ შერჩევის ეტაპზე, შემდეგ პრეზიდენტმაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი უნდა იფიქროს იმაზე, რომ მათ მიერ შერჩეული კანდიდატურები ეროვნული ბანკის საბჭოში არ იქნებიან პოლიტიკურად ანგაჟირებულები, თუმცა რა თქმა უნდა პოლიტიკოსები ყოველთვის ეცდებიან ამის გამოყენებას, თუმცა პრეზიდენტზე, როგორც რაღაც დამაბალანსებელზე, ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული, რადგან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ისნიშნავს და მას შეუძლია მხოლოდ თქვა განსაკუთრებულ გარემოებებში მისი თანამდებობიდან გათავისუფლება, მაგრამ აქვე აღსანიშნავია ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების საკმაოდ კარგი გარანტიები, რაც ჩადებულია, მათ შვიდწლიანი ვადა აქვს, მათი რაღაც იმპიჩმენტი ძალიან რთული პროცედურა, ისე როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის, და თვითონ ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას, ვინ იქნება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. შესაბამისად, ეს კარგად არის, მე მგონი, კონსტიტუციაში გაწერილი, რაღაცა ღრიჭოები ნაკლებად რჩება, რომ აქტიურად ჩაერიონ, თუმცა პოლიტიკოსებს ვერც დავუშლი და რომ დავუშავოთ, აუცილებლად რა თქმა უნდა ესწებიან ეს სათავისოდ გამოიყენონ და შეარჩიან ისეთი კანდიდატურა, რომელიც თქვა მათი პოლიტიკური გუნდისთვის სასიკეთო იქნება. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ გიორგი ხადაგიძეს მოღვაწეობა 4 წელი მოუწია თქვა ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში და უკვე მე-4 წელია მართავს ის ეროვნულ ბანკს და ხელისუფლებაშია ქართული ოცნება. ეს დაპირისპირება ყოველთვის იქნება, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ეროვნული ბანკის მუშაობას ყველა ეტაპზე თითქმის ჰქონდა ძალიან მაღალი შეფასება საერთაშორისო ორგანიზაციების, ამ პროცესში აქტიურად იქნება, აუცილებლად ძალიან ყურადღები დააკვირდება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის,
ხოლო დააკვირდება ალბათ, მეც რას ვიტყვი,
ხო, ნუ რეკომენდაციას შეუძლია მოგცეს და სავალუტო ფონდის რეკომენდაციები აუცილებლად რომ გასათვალისწინებელია, ეს უნდა იცოდეს ყველა პოლიტიკოსმა და მათ შორის არ თქონდა ეროვნულმა ბანკმაც, რადგან ის არის ერთ-ერთი ძლიერი დონორი ჩვენი ქვეყნის და მათი რეკომენდაციები ყოველთვის გასათვალისწინებელია. ისინი ყურადღები დააკვირდებიან, რამდენად აპოლიტიკური იქნება და რამდენად გამჭვირვალე იქნება ეს პროცესი და კანდიდატურასაც განიხილავენ ალბათ.
და ანუ გიორგი კლიაშვილს მიმართავ, ისე როგორ ფიქრობთ, აი ეს გახსნილობა, ფორმატი, როგორც თქვით, კანდიდატურების შერჩევა ძალიან მნიშვნელოვანია საბოლოო შედეგისთვის და რა თქმა უნდა პრეზიდენტის არჩევანი, როგორ ფიქრობთ, აი ეს გახსნილობა პროცესის კანდიდატურების შერჩევისას რამდენად დააზღვევს პროცესს, რომ ის იყოს მინიმალურად პოლიტიკური? მოდი ასე ვიტყვი, მე ცოტა სკეპტიკური ვარ. მინიმალურად პოლიტიკური გნებავთ გიორგი კეპულაძის იმედს, რომ იყოს აპოლიტიკური, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. რამდენად შეძლებს სამოქალაქო საზოგადოება, ექსპერტები დააზღვიონ პროცესი, გახდეს ის პოლიტიკური?
ალბათ ეს არის ყველაზე საუკეთესო საშუალება ამ ეტაპისთვის, ანუ ამაზე უკეთესი მე ვერ წარმომიდგენია, ისევე როგორც დემოკრატიაზე უკეთესი წესი სახელმწიფო მართვის არ გამოუგონია ჯერკაცობრიობას, შეიძლება სამომავლოდ მივიდეთ ამ უკეთეს მართლობის ფორმამდე, მაგრამ ამ ეტაპზეც არ ვიცი უკეთესი რა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა ის მრჩეველის რეკომენდაციით და ჩვენ უშუალოდ მის მრჩეველთან გვაქვს, რომელიც ეკონომიკის საკითხებში არის პრეზიდენტის მრჩეველი, კონსულტაციები, შეხვედრები აღნიშნულ საკითხზე, გითხარით, რომ აქ არა მარტო არასამთავრობო სექტორი არის ჩართული, არამედ ის ორგანიზაციები, რომლებიც თემატურად მუშაობენ ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებულ საკითხებზე, კარგი და ცნობილი პროფესიონალი ფინანსისტები, ეკონომისტები, ვინც გამოცდილი არის აღნიშნულ სფეროში, მათი რეკომენდაციით ხდება იქნება კანდიდატების წარდგენა პრეზიდენტისთვის და შემდგომ უკვე პრეზიდენტი თავის გუნდთან ერთად თავისთავად არჩევს ალბათ კანდიდატს ან კანდიდატებს. როგორც გითხარით, ამაზე უკეთესი ვარიანტი აქამდე არ ყოფილა. ამის მაგალითები ჩვენ ქონდა სხვა მიმართულებითაც, ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებითაც, ანუ იყო მსგავსი კონსულტაციების პროცესი. გიორგი მაღნიშნა და ფიქრობთ, რომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ანუ ჩვენ ვერანაირად ვერ ვიქნებით გარანტირებული, რომ წარდგენილი კანდიდატები, რომლებიც შემდგომ გახდებიან საბჭოს წევრები, იქნებიან თუ არ იქნებიან აპოლიტიკურები, ამაზე ვერავინ თავს ვერ დადებს, მაგრამ ამაზე უკეთესი პროცესი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპისთვის არ არსებობს. ალბათ მალე გამოვლინდებიან ის კანდიდატები.
აი როდის რამე დაგეგმილი არის უკვე ვადა?
წესით ამ თვეში უკვე კანდიდატები უნდა იქნან წარდგენილი. შემდგომ იქნება კიდევ ახალი ეტაპი, იმიტომ რომ გიორგიმაც აღნიშნა სამ კანდიდატს გაზრდის ვადა, მათ შორის ორ ვიცე-პრეზიდენტს და ალბათ, ნუ თუ გავითვალისწინებთ არსებულ რეალობას და გარკვეულწილ უთანხმოებებს საკითხებში პრეზიდენტსა და სამთავრობო გუნდ შორის, იმასაც გაუსვამ ხაზს, რომ მიაღნიშნა ის მუხლები, რომელიც დევს კანონმდებლობაში, თუ გარკვეულ რაოდენობაზე ნაკლები, ანუ 4-ზე ნაკლები არის წევრთა რაოდენობა საბჭო არის უფლებო, შესაბამისად ვალდებული იქნება და იზოლებული იქნება სულ რომც არ უნდოდეს ხელისუფლებას და ამტკიცოს ან პარლამენტს გუნდს, არ ვიცი რომელიც იქნება იქ, და ამტკიცოს ის კანდიდატები, რომელიც წარდგენილი იქნება პრეზიდენტის მიერ. ამიტომ ფიქრობთ, რომ აი ეს გარკვეული ბალანსი იყოს აპოლიტიკური კანდიდატებისა ამ ეტაპზე გვაქვს ჩვენ.
Разсолов консменდით სადისკუსიო მაგიდას რადეთაცლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც დღეს შემოვიდა ნინო გელაშვილის მიწვეული ხავდა გიორგი კეპულაძე საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარე და გიორგი კლდიაშვილი ინფორმაციის თავისუფლების გამვითარების ინსტიტუტის დირექტორი. მასწავლებლის თემა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გაჭიანურებული არჩევა იყო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური ნაწილობრივ სამხედრო თავდაცვითი სფეროთი. ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ წარმატებით ჩაატარა წყალბადის ბომბის გამოცდა. ეს განცხადება გავრცელდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ქვეყანა 6 იანვარს დააფიქსირა საშუალო სიმძლავრის მიწისძვრა ჩრდილოეთ კორეაში ბირთული იარაღის გამოსაცდელი პოლიგონის სიახლოვეს. თუ ეს ცნობა დადასტურდა, ნიშნავს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ ბირთული იარაღის უკვე მეოთხე გამოცდით კიდევ ერთხელ დაარღვია გაეროს უშრომების საბჭოს სანქციები. რა მოხდა, როგორია რეაქციები? მარიამ ჭეურელი გეტყვით.
წყალბადის ბომბის გამოცდის შესახებ ცნობა 6 იანვარს ჩრდილოეთ კორეის ტელევიზიის პროგრამაში წაიკითხა დიქტორმა ქალმა. 2016 წლის 6 იანვარს 10 საათზე პირველად წარმატებით ჩატარდა წყალბადის ბომბის გამოცდა, აუწყა ტელემაყურებლებს დიქტორმა. ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ქვეყანა 6 იანვარს დააფიქსირა საშუალო 5.1 სიმძლავრის მიწისძვრა ჩრდილოეთ კორეაში პანგი რის ბირთული იარაღის გამოსაცდელი პოლიგონის სიახლოვეს, რაც სავარაუდო ახალი გამოცდის ჩატარებაზე მიანიშნებდა. ფხენიანის განცხადებას უკვე მოჰყვა მკაცრი კრიტიკა. გაეროს უშიშროების საბჭომ სამხრეთმა კორეამ და იაპონიამ მოითხოვეს საგანგებო სხდომის დღესვე ჩატარება წყალბადის ბომბის გამოცდაზე რეაგირებისთვის. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ კაცრად დაგმო გამოცდა. მისი ქვეყანა და სამხრეთი კორეა ერთად აპირებენ მუშაობას გაეროს მეშვეობით ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ დამშელი ზომების მისაღებად. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტრო უსაფრთხოებაზე ზრუნვას და ჩრდილოეთ კორეაზე დაკვირვებას აცხადებს. სამხრეთ კორეის რეაქციაზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ჩო ტან იუნმა ისაუბრა სეულში გამართულ ბრიფინგზე.
ჩონგბუნუნ ფუკანი ურივა ქუკჯე სავეი
ჩვენი მთავრობა გადაჭრით გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ჩვენი და საერთაშორისო თანამეგობრობის გაფრთხილებების უგულებელ ყოფას და მეოთხე ბირთული გამოცდის ჩატარებას, რაც აშკარად არღვევს გაეროს რეზოლუციებს.
ჩtildeოთ კორეაში წყალბადის ბომბის გამოცდა დაგმო ამ ქვეყნის მთავარმა მოკავშირემაც ჩინეთმა.
დღეს კორეის სახალხო დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ უგულვებელ იყო საერთაშორისო თანამეგობრობის საერთო უარყოფითი დამოკიდებულება და კვლავ ჩაატარა ბირთვული გამოცდა. ჩინეთის მთავრობა გამოთქვამს თავის გადაჭრით უარყოფით დამოკიდებულებას. აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ აზიის რეგიონში დენუკლეარიზაცია, ბირთვული იარაღის გავრცელების თავიდან აცილება, მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნება არის ჩინეთის მტკიცე პოზიცია.
განაცხადა ჩინეთის სამხედრო უწყების პრესმთავარმა ჰუა ჩინინმა დღეს პეკინში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისივე თქმით,
ჩინეთისთვის წინასწარ არ იყო ცნობილი ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული გამოცდის შესახებ. რაც შეეხება გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციებს, ჩინეთი კვლავაც შეასრულებს თავის საერთაშორისო ვალდებულებებს და იმუშავებს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად კორეის ნახევარკუნძულის დენუკლეარიზაციაში თავისი წვლილის შესატანად.
ჩინეთი შეერთებულ შტატებთან, რუსეთთან, იაპონიასთან და ორ კორეასთან ერთად შედის ქვეყნების სექსეულში, რომელიც მოლაპარაკებას საწარმოებდა ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამით გამოწვეული პრობლემის მოსაგვარებლად. პროცესს 2010 წელს გამოეთიშა ჩრდილოეთ კორეა. ის აცხადებს, რომ არაპირებს უარი თქვას ბირთვულ პროგრამაზე, სანამ შეერთებული შტატები აგრძელებს თავის აგრესიულ პოლიტიკას. ფხენიანი ამბობს ასევე, რომ იქნება პასუხისმგებლობით მოქმედი ბირთვული სახელმწიფო და იარაღს არ მოიყენებს, თუ მის სუვერენობას არ დაარღვევენ და არაპირებს არც ბირთვული იარაღის მესამე მხარისთვის მიწოდებას. წყალბადის ბომბის გამოცდა ორ დღეში მოხდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის დაბადების დღეს. გასულ თვეში მან მიანიშნა, რომ ფხენიანს უკვე აქვს შექმნილი წყალბადის ანუ თერმობირთვული ბომბი. მაშინ ექსპერტებში სკეპტიკური რეაქცია მოხდა ამ განცხადებას. ზოგ ექსპერტს ახლაც ეჭვიეპარება ჩრდილოეთ კორეის განცხადების სისორეში. ამ სპეციალისტების განმარტებით დღევანდელი მიწისძვრის სიმძლავრე წყალბადის ბომბზე უფრო სუსტი იარაღის გამოცდაზე მიანიშნებს. ჩრდილოეთმა კორეამ 2006, 2009 და 2013 წლებში გამოსცადა ბირთვული იარაღი, რასაც მის წინააღმდეგ გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციები მოჰყვა. დღევანდელი გამოცდის შემდეგ შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა თქვა, რომ ვაშინგტონი ჯერ ვერადასტურებს წყალბადის ბომბის გამოცდაზე ცნობას, მაგრამ ქმობს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების ნებისმიერ დარღვევას. ჩვენ არ შევეგუებით ჩრდილოეთ კორეას როგორც ბირთვულ სახელმწიფოს, განაცხადა ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა.
მარიამ ჭეველი გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ განაცხადა ჩრდილოეთმა კორეამ, რომ წარმატებით ჩაატარა წყალბადის ბომბის გამოცდა. ეს განცხადება გავრცელდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ქვეყანამ 6 იანვარს დააფიქსირა საშუალო სიმძლავრის მიწისძვრა ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვული იარაღის გამოსაცდელი პოლიგონის სიახლოვეს. რადიო თავისუფლება სუსმენთ თქვენ, ჩვენი გაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით, ხოლკურული რუბრიკით, რომლის ავტორი ვახო ხვიჩიაა.
სანამ მაიმუნის წელი რამე ახალ შემოგთავაზებს, 2015 წლის რამდენიმე მეტად საინტერესო ეთნომუსიკალურ პროექტზე მოგახსენებთ. ნატაშა ატლასი ქართველმა მსმენელმა ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს რადიოს წყალობით გაიცნო. იმ დროინდელ FM სივრცეში არტისტის რიგით მეოთხე ალბომს ხშირად ატრიალებდნენ. უფრო ზუსტად კი ორი ცნობილი სიმღერის ქავერს. გულისხმობ სკრიმინ ჯეი ჰოუკინსის შედევრს აფოთს ფელონიო და ჟაკ ბრელის პოპულარულ ფრანგულ თსულებას ნემკვიდებას.
I put a spell on you, 'cause you're mine. La 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 la, you better stop the things you do. I ain't lying. La 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 la, I ain't lying. I can't stand it. You're running around. I can't stand it when you put me down. La 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 la.
ნატაშა ატლასი ბელგიელია. სახელი არაბული და ჩრდილო აფრიკული მოტივების შერწყმით გაითქვა. საკუთარ ხელწერას კი შაავი მოდერნი დაარქვა. ასე უწოდებენ ეგვიპტური პოპ-მუსიკის თანამედროვე ფორმას. არტისტი ბრიუსელის მაროკო ულუბანში იზრდებოდა და იქაურ კლუბებში ხვეწდა საშემსრულებლო ხელოვნებას. სოლო კარიერის მანძილზე 9 ალბომი გამოსცა და მსოფლიოს ეთნომუსიკალურ სცენაზე მალევე დაიმკვიდრა ადგილი. ბოლო მეათე პროექტი, Myriad Road, 2015 წლის ოქტომბერში გამოუშვა. დისკის ჩაწერაში მონაწილეობა თანამედროვეობის ალბათ ყველაზე საინტერესო ლიბანელმა მესაყვირე, იბრაჰიმ მაალუფმა მიიღო, რომელმაც ნატაშა ატლასის ორიენტალური ვოკალური მედიტაციები ჯაზური საყვირის არაბული აქცენტებით გააკეთილშობილა. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მოვლენა ჯგუფ Radiohead-ის გიტარისტის ჯონი გრინვუდის უჩვეულო ექსპერიმენტი იყო, რომელსაც ჯონი ჰქვია. მუსიკოსი ინდოეთში, მეფეთა და უფლისწულთა სამფლობელოში, ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარე რეგიონში, რაჯასთანში გაემგზავრა. უფრო ზუსტად კი ქალაქ ჯოთხპურის მე-15 საუკუნის ფორტში გამაგრდა, სადაც ხმის ჩამწერი სტუდია მოაწყო და ორიენტალური იდეების განხორციელებას შეუდგა. მას ინდოეთში მცხოვრები ისრაელელი კომპოზიტორი შაი ბენცური დაეხმარა, რომელმაც რაჯასთანში მცხოვრებ 19 სხვადასხვა მუსიკალურ ჟანრში მოღვაწე არტისტს მოუყარა თავი. ასე შეერწყა ჯონი გრინვუდის გიტარის რიტმული ხაზი ტრადიციულ ინდურ რაგას, სუფიების ვოკალურ მეტყველებასა და უძველესი მუსულმანური კასტის მანგარიანთა სიმებიან საკრავებს. ივრითზე, ჰინდიზე და ურდუზე შექმნილმა ტექსტებმა კი უფრო მომხიბვლელი გახადა ერთმანეთისგან კარდინალურად განსხვავებულ მუსიკალურ კულტურათა სინთეზი.
tera khushboo ka saaya hai tamam husn tera khushboo ka saaya hai tumhe khuda ne bade pyar se banaya तुम्हें खुदा ने बड़े प्यार से बनाया है तुम अपनी दुनिया से आ जाओ मेरी दुनिया में तुम अपनी दुनिया से आ जाओ मेरी दुनिया में तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है
აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ჩაწერის პროცესში სასულე ორკესტრმაც მიიღო მონაწილეობა. როცა ბრიტანელებმა ინდოეთი დატოვეს, მათ ადგილობრივებს ევროპულ სასულე საკრავებზე სამხედრო მარშების დაკვრის ტრადიცია დაუტოვეს. ჯონ გრინვუდის თქმით, ეს ცოდნა უცნაურ ჯაზურ მუსიკად იქცა და რაჯასთანში ამერიკელებისგან დამოუკიდებლად განვითარდა. რა თქმა უნდა, ამის მიზეზი ტრადიციული ინდური მუსიკის, რაგას ბუნება ხასიათია, რომელიც ჯაზის მსგავსად თავისუფალი და იმპროვიზაციული ხელოვნებაა. აქვე უპრიანია ვახსენოთ ინდუელი მესაყვირე, ვინმე ამირი, რომელსაც არც მაილს დევისი გაუგია და არც ლუი არმსტრონგი, მაგრამ ალბომში წარმოდგენილ კომპოზიციებში ლი მორგანივით უკრავს.
ეს იყო ვახო ქუჩიას ყოველკვირეული რუბრიკა მუსიკა, რომელშიც მან გასული წლის მუსიკალურ სფეროში გასული წლის წარმატებები გაგაცნოთ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. პრაგის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. მე სულ მალე ეთერს დავთმობ კობა ლიკლიკაძის ყოველკვირეულ რუბრიკას დამკვირვებლების სულ მანამდე კი ახალი ამბები გელით დროებით.